když se něco nepovede a smutek nezná míru, z pastelek pouze šedé zůstanou na papíru.
Když odejde do daleka někdo, kdo býval s námi a zbyde vyschlá řeka brouzdání vzpomínkami, a když nám nikdo nenapíše a nebo jenom krátce připomen, stačí tiše, že v tobě máme ráce.
Dobré ráno všem, kdo jste zůstali. A chtěl bych vás pozvat do Božího slova, do listů do Korintu. A nebojte se, nebudeme číst oba dva listy, jenom bych chtěl na začátek přečíst to, co zřejmě nebude příliš pozbudivé. Nevím, kdy jste měli naposledy večeři páně. Kdy jste měli večeři páně? Minule? Minule, samozřejmě, na Velikonoce. 11. kapitola od 17. verše. Když už vás napomínám, nemohu také pochválit, že se shromažďujete spíše ke škodě než k prospěchu. 18. verš. Předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se v církvi shromažďujete, a jsem nakloněn tomu věřit. Neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí. Když vy se však shromažďujete, už to není společenství večeře páně. Každý se hned dá do své večeře, jeden má hlad, druhý se opije. Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církvi Boží a chcete zahubit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. Tak vždycky, když se něco děje, něco v našem životě, tak to má i rozměr duchovní, rozměr, který možná ne na první pohled vnímáme. Nevím, kdy jste měli naposledy svatbu, ale tady třeba. Tak si představte, že jste přišli na svatbu, každý hledí na ženicha, na nevěstu, jak jsou krásně oblečení, na svadebčany, na to, jak to je krásně vyzdobeno. Jsou středem pozornosti právě ty dva, samozřejmě. Ale jen málo lidí si hned na poprvé uvědomí, kolik zatím je energie, kolik lidí, kolik dnů, možná i týdnů zatím bylo, aby se to všechno nastrojilo, načančalo, aby se to líbilo. Šeberov je asi nejznámější tím, že tady máte krásnou teplou křtitelnici. Vždycky se sem lidi těší. Já už někdy mám takový pocit, že sem chodí kvůli tomu, aby se ohřáli pořádně v té vodě, protože to je, nevím, kdo jste tam byl, kdo jste zažil křest tady, ale je to žhavá, krásná voda. Musíte si trošku na to zvyknout i, když tam jdete. A křest, stejně tak jako svatba, stejně tak jako ty věci, o kterých mluvím, je něco, co se možná spojuje s obyčejným úkonem, ale má to dalekosáhlý vliv. Pavel píše do Korintu a tento sbor je obdarovaný, je mnohotvárný a v mnohých věcech nejednotný. Na jiném místě bychom si mohli najít, že se jedni hlásili k tomu, druhý se hlásili k Apolovi, ten lépe kázal, ten možná měl větší vliv. Dočetli bychom se tam o tom, že tam byla morální nečistota. Když se shromažďují k večeři páně, už to není ani večeře páně. Jeden se opije. Říkáte si, jak se člověk může opít při naší večeři páně. No, já mám strašně rád večeři páně na Ukrajině, protože na Ukrajině, když se večeří pánová večeře, tak se jí a pije, dokud se všechno nesní a nevypije. Takže třeba máte 4x nebo 5x kalich a to už by se dalo, kdyby někdo pořádně si přihnul. Nevím, jestli tak to bylo při té večeři, nebo jestli to spíše byla sederová večeře, kdy se pije taky několikrát z kalicha. Sbor v Korintu pochybuje o autoritě apoštola Pavla. Apoštol Pavel hájí svůj apoštolát, svou autoritu. Druhý list Korintským je rozdílný, je jiný. Já jsem toto své zamyšlení nazval právě jako vnitřní a vnější služba. První byl plný napomínání, poučení, konkrétní věci, které jim vytýká. Ostatní věci zařídím, až přijdu. To je poselství, konec prvního listu. Druhý list je jiný. Na místo Pavla přichází Titus a sbor mu to začíná vytýkat. A já bych vás chtěl pozvat do prvních tří veršů první kapitoly druhého listu. Kdo chcete, můžete. Podívejte se do druhého listu Korintským, do první kapitoly. Pavel z vůle Boží, apoštol Krista Ježíše a bratr Timoteus, církvi Boží v Korintu i všem bratřím v celé Achaji. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Teď se apoštol Pavel otvírá sboru. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jakou se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Pavel se možná představuje v tomto listu, já bych se chtěl na to dneska zaměřit, v tom svém zamyšlení, co to je, to, co není vidět. To, co je pod tím, co každý vidí, v čeho si všimne. A já v první řadě dneska nekážu k Robertovi, ani k vám, ale k sobě. Protože poznávám čím dál tím víc, že svět kolem nás, společnost, moje zaměstnání, moje práce, moje zodpovědnosti mě ženou k tomu, abych dělal to, co je vidět. To, co je možné spočítat. Ne k vnitřní službě. K vnitřnímu životu. Ve 2. kapitole ve 4. verši píšeme: psal jsem vám ve veliké stísněnosti a se sevřeným srdcem, s mnohými slzami. Ne proto, abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali, jak veliká je láska, moje láska k vám. Tak Pavel prožívá nejrůznější pronásledování, z těch cest píše do toho Efezu. A píše o tom, že Bůh je ten, který potěšuje. Tam dokonce jsme četli: vydal jsem vás Pánu Bohu. V prvním listě se snaží ovlivňovat a vysvětlovat a napomínat, takhle to nedělejte, tohle přece nemůžete. V druhém listě otvírá svoje srdce a zjišťuje, že musí vydat ty svoje ovečky Pánu Bohu. Bůh je ten, který potěšuje mě i vás. 12. verš 1. kapitoly. Toto je naše chlouba. Naše svědomí nám dosvědčuje, že jsme v tomto světě a zvlášť vůči vám žili ve svatosti. Apoštol Pavel se pouští do argumentace a ukazuje, že má čisté svědomí. Že nemá nic, kde by možná bylo něco skrytého, jako nějaký ten kostlivec ve skříně. Nemám jiné motivy, mám vás rád. Jeho duchovní děti ho zřejmě osočují. 13. verš, prosím, podívejte se. Náš dopis nemá jiný smysl. Možná, že tam byli někteří, kteří ho nařkli z toho, že si něco na nich dokazuje. Že to není tak, jak říká. 18. verši 1. kapitoly: Bůh je svědek, že mé slovo k vám není zároveň ano i ne. Dovolává se svědka a přivolává si Pána Boha jako svědka, který má dosvědčit jeho ryzost. A možná, že slyšel od lidí: nemáš nás rád. A je to asi typické, když někomu začnete něco vytýkat, první dopis, kde jim velice ostře vytýká, že když se schází, už to není ani scházení Božího lidu. Už to není ta večeře Pánova. A možná reakce toho sboru byla: ty nás nemáš rád. A on dokazuje v tom druhém listu, že je skutečně miluje. Bůh je mi svědek, 18. verš. A to vyvrcholení té argumentace je ten 23. verš, kdy se dovolává Pána Boha. Dovolávám se za svědka samotného Boha, že jen z ohledu na vás jsem dosud nepřišel do Korintu. Ne, že bychom chtěli panovat nad vaší vírou, nýbrž chceme pomáhat vaší radosti. Ve víře přece stojíte. Už nechci napomínat, apoštol říká, už nechci rovnat váš sbor, vaše společenství. Chci vás povzbudit. A je to něco, co bych se strašně rád naučil, a to je právě ta vnitřní služba. To, co není vidět. Kdy musíte říct, vydávám vás Pánu Bohu. Pán Bůh vás zná. Je to úplně jiná pozice. Jako kdyby úplně jiné dva listy. Vnitřní služba zahrnuje to, co víme, že apoštol Pavel čím procházel, slzami, postem, možná probdělými nocemi, kdy se modlil, nesl. A pro celý sbor bylo těžké přijmout tuto změnu kurzu. Byli možná zvyklí na to, že Pavel řekl, co se má, co se nemá. Potom na to reagovali, odmítali, bojovali s tím a najednou apoštol Pavel začíná otevírat před nimi svoji skrytou vnitřní neviditelnou službu. Nevím, kdo tu dělá finance a nevím, jestli ty víš, kolik lidi dávají desátku, nebo nevíš to. To je dobře. A pro mě to je krásný příklad v skryté vnitřní služby, protože když někdo kontroluje finance a ví, kdo kolik dává, tak je to mezi ním a Pánem Bohem. Skoro něco jako zpovědní služba. Nevím, možná, že každý z nás zažil takové pokušení vnitřní služby, tak jako shromažďovat informace, mít, znát a vědět a ve správnou chvíli vypustit, já vím, to já všechno vím. A dělat takový ty záhadný gesta. Jsem zmínil na začátku svatbu. Mně se vždycky, když je svatba u nás ve sboru, a teď tam máme takovou velikou zahradu a teď tam všechno je tak krásně připravený a ty svadebčani tam přijdou a teď to užijou těch pár hodin a mně se vždycky chce říct, to já jsem zorganizoval, to já jsem zatím jsem tady dovolil a teď jsme to tady načančali a to ne ty svadebčani, ty tady jenom přišli a užívaj si. Vždycky se mi to strašně chce říct, aby věděli, že tam mám taky na tom nějaký podíl. A jak je nám to přirozený? Stát ve věcech a sloužit tak, aby to bylo vidět. Ta vnitřní, skrytá, neviditelná služba je skutečně mnohdy neviditelná. Krásné je, že samozřejmě Pán Bůh nezapomíná, Pán Bůh vidí vás, kdo stojíte ve vnitřní skryté službě. Vy, kdo se modlíte a možná nikdo o tom neví. Vy, kdo zápasíte a ti ostatní o tom nemají ani potuchu. Ptám se sám sebe, Danieli, máš takovouhle vnitřní skrytou službu? A nebo jenom tvůj život jde po těch vnějších viditelných věcech? Roberte, pěstuješ lidi, kteří mají u vás vnitřní službu? Ty lidi, o kterých možná víš jenom ty. Možná si někdy říkám, proto propadám někdy takové beznaději v tom všem, co se kolem děje, co všechno musím, protože chybí něco hlubšího, vhled do toho, jak to skutečně je, co je za tím vším. Když křtíte a noříte člověka do té vody a křtíte ho, co všechno je zatím? Zápasy, rozhovory, modlitby, vnitřní pnutí toho člověka, možná někdy mnohaleté. A jenom ten krátký úkon. Co všechno je zatím? Jestliže nemáme a nejsme schopni vnímat tento rozměr toho, co se děje možná mimo naše vnímání, toho, co je vidět,
tak možná žijeme částečně nespokojený život. Kdy jenom jsme zaměřeni na to, aby nám někdo řekl, co máme, nemáme. Jako ten zbor čekal na to, že Pavel přijde a udělá pořádek a řekne jim, tohle dělejte a tohle nedělejte. Pavel nepřichází, jsou zmateni a Pavel jim otvírá sám sebe, otvírá svoje srdce, otvírá to, že existuje taky jiná rovina. Nádherný příklad jsou rodiče, takových dětí tady. Myslíte si, že ty děti vnímají ty probdělý noci vaše? Ty cesty k doktorům a změny všech těch naplánovaných dnů, když dítě onemocní, tak se to celý musí překopat. To dítě, když vyroste, tak nevím, jestli si na to vzpomene. Možná to cítí. Věřím tomu, že naše děti to cítí, nevím. Cítí to? Zatím to nevypadá, ale... Ale to je krásný příklad vnitřní služby. Nevím, kdo z rodičů přijde domů a začne vyčítat, že já jsem kvůli tobě probděl celou noc. Nevím, jestli by se to setkalo s nějakým pochopením. Ale o tom mluví apoštol Pavel a to bych si přál já sám sobě, přál bych to Robertovi, vašemu sboru. Jestli chceme, a apoštol Pavel to potom i píše v tom ustanovení Večeře Páně, a proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných i mrtvých. Jestliže vidíme, a možná nebo vůbec nevidíme narození, nové narození duchovních dětí, necítíme se být duchovními rodiči, možná pár nedonošených dětí, ty, které jenom kloužou po povrchu, kde chybí vnitřní služba, tam se dřív nebo později projeví. Chtěl bych se na závěr za nás modlit, za nás, za všechny, abychom nepodlehli tomu, co se děje kolem, abychom vnitřní službu cíleně hledali, my vedoucí, my, kteří vedeme. Vy, kdo v ní stojíte, prosím, stůjte v ní. Odolejte, prosím, pokušení to dát najevo. Že vy jste ti, kteří stojí a nesou možná sbor. A vy, kdo stojíte ve viditelných službách, tak si buďte jisti, že vás někdo musí nést, musí podpírat. Ti, kdo nejsou vidět, moc je potřebujete, protože bez nich bude něco chybět ve společenství. Pavel jezdil, napomínal, káral, zakládal sbory a měl i tuhletu vnitřní službu. Probdělé noci, modlitby, pláč. Prosím, Danieli, neuč se sloužit bez vnitřní služby. Prosím, Roberte, nebuduj sbor jenom na těch vnějších věcech. Prosím vás, kdo cítíte jenom trošku, že vás Pán Bůh volá do něčeho, co možná nebude vidět a nebude populární, protože o tom nikdo nebude vědět. Možná jenom Roberta nebo jenom Pán Bůh. Prosím, najděte odvahu a vstupte do ní. Jako zdravý sbor, jako zdraví křesťané máme znát a vědět, budovat obě tyto dimenze. Pojďme se společně modlit. Můžeme mít společnou modlitební chvíli? Můžeme. Tak kdo chcete, můžete se připojit, můžete děkovat, chválit, modlit se. Prosím, abyste všichni poklekli ve svém srdci před Pánem Bohem. Kdo chcete se postavit, můžete. Kdo chcete zůstat, můžete taky.